Zahvaljujem se što ste mi dali reč i zahvaljujem se i na pozivu za buduće. Biće mi iskreno zadovoljstvo da prikažem neke rezultate sopstvenih istraživanja i rezultate nekog malog tima sa naše fakulteta i fakulteta u Nišu. S tim u vezi ovo današnje predavanje vezano za ozonski omotač, ali pre nego što pređem na priču o ozonskom omotaču, samo sekund, čini mi se da ovde nije sve u redu sa monitorom. Kliknite, trebalo bi da. E, tako je, sad u redu. Dakle, ozonski omotač. Počet ćemo ovako možda malo šaljivo, ali čini mi se da je to dobar pristup. Ovde vidite u levom uglu fotorobot osumnjičenje za oštećenje ozonskog omotača. Koji su to osumnjičeni za oštećenje ozonskog omotača? Kažu freoni, materije zasnovane na hloro-fluoro-ugljovodonicima i ta materija hlor koja je u njima jedna opasna materija, odnosno hemijski element, koji može da, u laboratorijskim uslovima je dokazano, koji može da ošteti ozonski omotač. Možemo linko desno da pogledamo. E sada desno vidimo koliko ljudi na planeti proizvode materije na bazi hlorofora ugljovodonika i koliki je procenat ljudskog, odnosno koliki je procenat prirodnog udela prema zvaničnim izveštajima agencije Ujedinjenih nacija specijalizovanih za praćenje stanja ozonskog omotača. Dakle, oni tvrde da materije koje ljudi proizvode čine ukupno 82% ukupnog hlora koji se nalazi u stratosferi, dok prirodnoj komponenti pripada nekih 18%. Tih 18% potiče po njima od vulkana i donekle od isparavanja morske vode koje sebi sadrži takođe hlor. Idemo dalje. Da li je to jedini faktor? Nakon dugog niza satelitskih istraživanja 29 godina već i još dužeg perioda radiosondažnih merenja od 58. godine na planeti u celini, dakle, postalo jasno da promene temperature sa visinom imaju određene zakonitosti i ovde na ovom slajdu vidite kako u toku jednog prosečnog sunčevog ciklusa kako se menja temperatura u stratosferi i u prizemnom sloju. Ako se dobro vidi ako se ove brojke dobro vide, ne vidi se, da, nažalost. E, ja ću da vam prepričam, žao me što se bolje ne vide, ali verujte mi na reč da dokazano je da sunčeva aktivnost više utiče na temperaturu u višim slojima atmosfere, dakle u stratosferi, nego u prizemlju. I da je ta promena upravo srazmerna promeni sunčeve aktivnosti. Sa porastom sunčeve aktivnosti raste temperatura. Zašto je to značajno? To je značajno što iz ovoga se vidi da je sunce ipak neki faktor koji može da ima uticaja na procese u stratosferi, dakle tamo gde je ozon. Možemo sledeći slajd. Kako izgleda, evo na jednom primjeru, promena vazdušnog pritiska i koncentracije ozona u tropskom pojasu i sunčevo UV zračenje. Smatra se da je uticaj na ozon, na proizvodnju ozona upravo najintenzivniji u tropskom pojasu. Šta se događa na ovoj našoj planeti? Sunčevo zračenje, ultraljubičasti deo spektra pre svega, pomoću određenih fotohemijskih procesa, razara atom kiselnika i od tog atoma kiselnika on se ponovo spaja sa drugim molekulom i na taj način nastaje takozvana alotropska modifikacija kiselnika, odnosno ozon. Taj ozon najvećoj meri nastaje u tropima, a odatle se širi prema severu i jugu. Da je to vrlo izvesno tako, vidi se na ovim grafikonima. Onaj niz s vrha predstavlja anomalije pritiska u tropskom pojasu. Ovaj ispod su anomalije, odnosno stupanja ozona, koncentracije ozona, a ovaj na dnu predstavlja promene sunčevog utelja ljubičastog zračenja. Oni su očigledno veoma konzistentni i njihova sinhronost ukazuje da su i fizička priroda procesa ukazuje da su oni sigurno vezani. I samo obratite na još jedan detalj pažnju, a to je da ove promene UV indeksa od minimuma do maksimuma prema ovoj cifri koja ovde stoji iznose 6%. Znači, UV zračenje koje direktno potiče od sunca ima prosječnu variabilnost oko 6% u toku jednog ciklusa. To je značajna cifra zbog nekih stvari koje ste čuti kasnije. Može dalje? I iz zvaničnog izveštaja Svetske meteorološke organizacije iz 1998. godine, koji ni kasnije nije suštinski menjan, vidi se da procene uticaja na sunčevu, odnosno uticaja na ozon, polaze od toga da na stanje ozonskog omotača od prirodnih faktora utiču kolebanja sunčeve aktivnosti. To je ovo na vrhu prikazano kao sunčeva radijacija na nekom određenom delu spektra 10,7 talasne dužine centimetra i tako dalje. A ovo na dnu predstavlja takozvani koeficijent solarne transmisije, odnosno povećanje količine aerosola u atmosferi koje nastaje zbog vulkanske aktivnosti. Ovo u sredini predstavlja stanje ozonskog omotača na planeti u periodu od 1979. to je do 1996. godine. Vidi se da na osnovu ovog prikaza stanja ozonskog omotača, vidi se da je on bio relativno stabilan u prvoj polovini perioda, a zatim je došlo do njegovog naglog pada. Autori izveštaja tumače ove podatke tako što kažu da ne postoji izrazita podudarnost između sunčeve aktivnosti i stanja ozona, da bi trebalo da bude da, pošto je rasla sunčeva aktivnost, da je rasla i koncentracija ozona, jer su oni upravo srazmeni. Međutim, to se ovde zaista ne događa, a ovaj grafikon na dnu koji pokazuje vulkansku aktivnost, oni tumače tako što kažu da su da uticaj vulkanske aktivnosti epizodan, da se javlja samo prilikom te vulkanske aktivnosti, odnosno vulkanske erupcije i godinu ili dve dana nakon toga. To je zvanično tumačenje iz 1998. Može dalje. Ali da li je to baš sve tako? Na suncu postoje pojave specifične, takozvane polarne fakule, koje posjećuju na organe na zemlji, ali na samom suncu one nisu depresije, nego su uzvišenja. Na tu temu polarnih fakula jako malo radova, a ja nisam bio u prilici da nađem neke koji povezuju direktno sa stanjem ozonskog omotača, ali ćete kasnije vidjeti da to može ipak da bude u nekoj vezi. Možemo dalje. Kako je stanje ozonskog omotača? Videli ste da zavisi od sunčeve aktivnosti, a može se desiti da stanje ozona, koje je generalno bolje nego ranije, ako je u funkciji sunčeve aktivnosti, ne bude se tako brzo oporavljalo, zato što se u narednom ciklusu očekuje smanjenje intenziteta sunčeve aktivnosti. I u skladu sa tim će se ponašati i ozonski omotač. Može dalje, samo mislim da redosled nije kao što treba. Šta se dogodilo? Nije taj redosled. Izvinjavam se zbog nesporazuma, ali tamo su bila četiri. Da. Kako je? Bila su četiri fajla. Izvinjavam se zbog ovoga problema, ali očigledno da ne idu redom. Bilo je ovako. Da, možete dođete na početak pa da vidimo. Zaista mi je žao zbog ovoga, ali ovo očigledno nešto se poremetilo. To je početak. To je početak. Ne. Ne, Milinko, trebalo da proverim pre početka, ovo je moj propust. Ne, ali To nije strašno, zaista zahvaljujem se na podršci, ali je strašno zato što ne pratim niti izlaganja. Jeste... Onda ću vas moliti da zamolim za pauzu od 3 minuta, donesite USB. Izvinjam se zbog ovog tehničkog problema, verujte, žao me što je do toga došlo, ali sećam se, bio sam na jednom skupu u Holandiji 96. godine i bio je problem sa mikrofonom. Čim je predsedavajući počeo priču, mikrofon se uzjoguni i prestane da radi. Eto, to je moja pomoć. Nemam pojma. Šta je problem? Mi smo napravili da se odgovarajući. USB je tamo kod ovoga. E, vidi sam linku. Sve ću imati tu pomoć mlađe generacije moje čerke i ništa bez potomaka, evo. A počeo sam priču o Holandiji. I onda je išlo tako da ovaj tehničar koji je bio prisutan dođe i namesti mikrofon i mikrofon opet radi prilike minut dva i opet prekine. I nakon 3-4 puta ponavljanja tog postupka na kraju ovaj tehničar rekao, pošto je smatrao da je sve sredio, rekao je kao everything is under control, kao sve je po kontrolom. Na šta je predsedavajući rekao yes, everything is under control except the control. Sve je po kontrolu, izuzimajući kontrolu. Tako i ovo. Sve je bilo po kontrolu, sve je jasno, ali naravno zapelo oko tehnike. Žao mi što je tako. Šta nam se događa? Sad ćemo da vidimo, pošto redo se poremetio. Milinko, a što se sve nešto tu primiš?
Ne, sve tri.
Sve ti će ako mi pa se isparamećemo na početku da vidim, pa će ovo brzo što je na početku bilo stvarno.
Ozonski omotač
deluje. E, tako, evo, dobra primjer. Ozonski omotač deluje na računarske sisteme, evo, prilike. Uzio govorio sam. Da, vide prvi slajd treba da bude nastav.
A prošlo sam nastav.
Dobro.
Znaju ko sam.
To je prošlo, znaju ko sam, da, evo. Imali ste priliku, može. To je prošlo, rekli smo šta je uzrok, to je bilo, tako je, dalje. To nije bilo. To treba da je redosled. A možete da sedneš tu i da praviš društvo. Ovako, ne bi dovolj, izgleda kao nepotizam, ali verite stice okolnosti da moja čerka mora da pomogne na ovom predavanju. Dakle, može da se prikaže slajd. Šta vidimo ovde? Ovo su te materije koje mogu da oštete. Dakle, laboratorijski nalazi govore da mogu da oštete ozonski omotač, što još uvijek ne znači da oštećuju ozonski omotač. Proizvode materije na bazi hlora i šta je ovde zapanjujuće? 1987. godine je potpisan Montrealski protokol koji je ograničio i zabranio proizvodnju tih materija jer se došlo do zaključaka da mogu da oštete ozonski omotač. I šta se dogodilo? Proizvodnja tih materija je do 2000. godine opala za neverovatnih 90%. I danas je ta proizvodnja svega nekoliko procenata u odnosu na ono koje je bila tada. I ona je danas praktično ilegalna. A to da je ilegalna govori jedan podatak koji je za mene bio neverovatan, ali verujte da je proveren. A to je da mafija na Floridi preprodaje materije na bazi CFC-a, hlorofluorovog ugljovodonika, preprodaje trećim zemljama i da je to čak u jedno vreme bila kurentnija roba od droge. Ali evo vidite, čim je nešto zabranjeno, može da postane interes trgovine, može dalje. E, ja se nadam da će da ide, evo, sad ide kako treba. Ali nije dovoljno što se smanjila proizvodnja tih materija, potrebno je znati kako oni utiču na ozonski omotač. Zato što ne utiču svi na isti način. I zato postoji neki pokazatelj koji se zove ozone depletion potential ili ODP skraćeno, ili kako mi preveli, najbolji potencijal oštećenja ozonskog omotača je bio najbolji prevod. 80. godina, krajem 80. vidite ovde neku cifru, preko 1000 tih jedinica uslovnih, ono su 1000 tona, A to se smanjilo danas, evo, posle 2000. na manje od 50 tona. Znači, preko 20 puta se smanjila emisija tih materija koje mogu došteti omotač. U tom smislu i jedna sasvim jasna, potpuno jasna primjedba, a to je da čak i da ljudi stvarno u toj meri oštećuju ozonski omotač, teško da se u budućnosti može desiti bilo što loše kad te materije koje to prouzrokuje praktično više nema. Možemo dalje. I istovremeno od kraja 90-ih, da li s tim u vezi ili ne, primećuje se da postoji takozvani oporavak ozonskog omotača, odnosno povećanje njegove debljine. Prvi put 2003. godine u Nasine novosti, naslov u tom, u njihovom zvaničnoj publikaciji, je bio Nasine osnatrenja potvrđuju očekivani oporavak ozonskog omotača. 2003. godine je grupa naučnika koja se bavi tom problematikom u Americi, u Naprinasi, donela definitivni zaključak da se ozonski omotač na planeti oporavlja. Zašto to nije dopalo kod nas kao informacija, ja ne znam, pošto vidim po medijima i dalje su informacije tipa ozonski omotač je propao, ali ga nema, ili tako već nešto. I da je izjedan već ko sir. U svakom slučaju, 2003. godine, prvi put, pazite, prošle 5 godina, od tada, i to je zvanična informacija, da se oporavlja. Vidite dole u ovom časopisu za geofizičke istraživanja, autor kaže da postoji evidencija, dokaze usporavanja gubitka stratosferskog ozona i da je to prva stepenica ozonskog oporavka. 2006. Nasine novosti takođe na dnu da ozonski omotač je na putu kao oporavka. Pazite, to već godinama i godinama kola po naučnim časopisima i zvaničnim naučnim izveštajima, ali ja to slabo viđam i po medijima ovde, čak i po naučnim publikacijama. Može dalje. Ali, kakve uticaje sunče vulkanske aktivnosti, to sam ispričao. Ovaj slajd je bio, pa sam rekao kako utiču sunce i vulkan. I kako promena temperature od minimuma ka maksimumu u stratosferi pokazuje da sunce ipak utiče na procese u stratosferi. Može dalje. Također smo i ovo videli, kako se mijenja vazdušni pritisak. Ali ovo nismo videli. Videli smo za trope, da ozon nastaje u tropima i da se širi prema severu i prema jugu. Ovo je periodogram koji nam pokazuje kako varira periodičnost sunčeve aktivnosti i debljine ozona za srednju Evropu. Ovo su stanice u srednjoj Evropi, vidite Dresden, Berlin i tako dalje. I ovo što su maksimumi ove krive pokazuju određenu periodičnost na tom delu spektra koji je prikazan, a ta periodičnost je negde oko 26 meseci, 27 meseci, što je takozvana kvazi dvogodišnje kolebanje ili kvazi dvogodišnja periodičnost. I pogledajte ovaj prvi grafikon sa najvećim skokom, to je promena sunčeve aktivnosti, a ovi ispod su svi za te meteorološke stanice promene ozona iznad njih. I ovde nema nikakve sumnje da ova periodičnost ukazuje da ipak je sunce krivac, bar u izvesnoj meri, za kolebanje ozona, čak i u srednjoj Evropi, to će ići blizu evo, naših krajeva. Možemo dalje. Kolebanje ozona u višem delima stratosfere, ajmo tamo baš da ga ima najviše. Ne da ga ima najviše, nego da bi trebalo da se najviše osjeti njegov uticaj spoljašnjih faktora. Postoji podudaranje periodičnosti ozona na visini 48 km, sa sunčevom rotacijom. 27 dana je periodičnost na sunčeve rotacije i postoji tačno periodičnost istovetna za ozon na toj visini. Jako, jako teško usporiti utjecaj sunčeve aktivnosti na promene ozona u višim slovima stratosfere. Može dalje. Ali ipak postoji problem. Postoji jedna oblast na planeti gde je prisutan jako veliki pate. Stanje ozona u stvari u ozonskom omotaču nad južnim polom je zaista uslovno rečeno relativno loša ako se posmatra od početka perioda satelitskih osmatranja, a on je 79. godine. Ovaj gornji deo grafikona pokazuje povećanje površine takozvane ozonske rupe nad Antarktikom, a ovaj ispod njega pokazuje debljinu, odnosno stanje ozona u dobrosvenim jedinicama. I tamo desno dato je čak neko poređenje koliko je to veliko, pa pogledajte daje se upoređenje sa ne znam, Afrikom, Severnom Amerikom, to je površina maksimalno nekih 26 miliona kilometara kvadratnih i 27. Da podsjetim, površina Evrope je 10,5 miliona kilometara kvadratnih i zaista bez ikakvog spora to su velike površine i ceo grafikon deluje prilično zastrašujuće ako ljudi tu stvarno utiču. Jer pogledajte, 79. ta površina bila svega nekih 3 miliona, da bi se stabilizovala, evo, osim 2002. ona se stabilizovala sve vreme na nekih 20-25 miliona kilometara kvadratnih. Ali idemo dalje. Pogledamo ipak se čim bi to moglo da bude u vezi, da ne idemo na prvu loptu. E, pa ozon je posljedica, oštećenje ozona je posljedica uticaja ljudi. Pogledajte, ovo su srednje mesečne vrijednosti sadržaja ozona u periodu 1989-2002. baš u oblasti ozonske rupe nad Antarktikom, ali i anomalije takozvanog zonalnog vetra na visini 30 hektopaskala, to je čeći nekim visinama od više hiljada metara u donjoj troposferi, u donjoj stratosferi, i to baš u području tog polarnog vrtloga Antarktika ili anticiklona, odnosno ciklona nad Antarktikom. Ovaj prvi grafikon gore pokazuje stanje ozona, njega ste videli i malo pre. To je otprilike to isto, samo je predstavljen onaj donji deo grafikona, a ovaj donji pogleda, njemu se vidi da je ipak ta ozonska rupa u vezi sa cirkulacijom atmosfere. Ljudi mogu da utiču na stanje ozona, ali ne mogu da utiču na cirkulaciju u stratosferi. A pogledajte kako ga prati i ti koeficijenti cirkulacije su veoma visoki i ipak ukazuje na to da je ta ogromna rupa, makako bila velika, na neki način ipak vezi sa nekim procesima u prirodi. Može dalje. Ovo su sad rezultati istraživanja koji su rađeni ovde u Beogradu od strane kolega Beogradske škole meteorologije. Ljudi u toj grupi su nešto pokušavali, ja sam na neki način insider tu, pokušao sam da nešto ja doprinesem svojim istraživanjem. I evo, ovde se vidi jedan primer da se u januaru 2007. godine prilikom pojave intenzivnog sunčnog vetra sa sunca, da je došlo do pojave spada koncentracije ozona na severnoj hemisferi, odnosno u oblasti severnog pola. Od ova tri linijske dijagrama, onaj prvi se odnosi se na gustinu sunčnog vetra, a ovaj drugi na brzinu, a treći na temperaturu. I sve ovo, pretpostavljam da se ne vidi dovoljno dobro, ali ću vam ja opisati, sve ovo što vidite pokazuje da u trenutku kada se pojavio intenzivni sunčev vetar, pojavila se i rupa na severnom polu. Ozonska rupa, ako je to opšte rupa, neka bude. Dakle, depresija na severnom polu. I u ovih šest slajdova desno, vidite kako se sve to razvijalo u narednih 10 do 15 dana. Kad se to zatvorilo i kad je prestao dotok energije sa sunca, nestala je rupa. Ipak je, znači, i sunce u pozadini cele priče i preko cirkulacije atmosfere je najverovatnije da, dakle, ne kažem da nema uticaja ljudi, ali ipak je priroda tu još uvijek suštinska. Idemo dalje. Ovo ste videli, prognoza sunčeve aktivnosti, dakle, prošao sam, jesam. A sad prelazimo na Srbiju. Pa hajde da pređemo na Srbiju i da vidimo šta se događa kod nas. Odakle nama podaci uopšte za Srbiju, kako je to moguće pratiti? Radi se o jednom veoma komplikovanom sistemu praćenja tih podataka, zato što su oni sređeni u takvom obliku da se jako teško mogu pohvatati brzo iz gomile podataka ukoliko nemate određeni softver koji bi to brzo rešio. Ali zahvaljujući o trudu mog magistranta iz Niša, Nataše Martić, ona je uspela da napravi bazu podataka i zahvaljujući njenom tom osnovnom trudu i ovi dalje rezultati su išli, mogli su da budu urađeni. Možemo dalje. To je ta mreža koju ste videli, a evo kako na osnovu tih podataka izgleda godišnji tok koncentracije ozona u Srbiji. Debljina ozona u Srbiji je najveća u aprilu, znači mirno spavajte, evo sad smo baš u periodu kada je najveća debljina ozona nad našom zemljom, i ona iznosi nekih 370 tih dopsovnih jedinica. A od aprila polako opada do oktobra, kada je minimum. I pada negde ispod 300, oko 290 dopsovnih jedinica. Ovo je prosječan godišnji tok, ali je on u principu dosta pravilan. Stupanje su relativno mala, kad se posmata na godišnjem nivou, i gotovo uvek ima ovakav tok. A to je upravo zbog one priče koje sam rekao, da ozon potiče iz tropa, i da su toku godine polako kreće prema severu, i kod nas je u oktobru. I onda se povlači ka jugu, kod nas je u aprilu, onda se povlači ka jugu i kod nas je u oktobru. I onda stiže do januara na južnu hemisferu, na ekvator. I zbog tog pravilnog kretanja mase ozona na planeti, mi imamo i pravilan godišnji tok. Može dalje. Srednja godišnja vrednost koncentracije ozona Srbijom, 330 dopsovnih jedinica. Ona je veća od planetarne za čitavih 40 jedinica. To nije bez značaja, zato što je to odnosno na srednju godišnju koncentraciju za severnu hemisferu, da je u odnosu na tu koncentraciju koja je veća za 23. Srbija se po tome nalazi na geografskim širinama iznad kojih je prosečna godišnja debljina ozonskog omotača relativno visoka. To nije bez značaja, zato što u celoj priči oštećenja ozona i njegove degradacije, dakle, u celoj toj priči je bitno da mi imamo fore, što bi se reklo. Da i ukoliko bi se to nešto i dogodilo loše na planeti, a videli smo da je to jako teško izvodivo, ali ako bi se to i dogodilo, mi bi opet imali malo viška tog ozona u odnosu na recimo neke druge krajeve. Može dalje. Kako je sa ozonskim rupama? Uzima se da su takozvane ozonske rupe, naravno to nisu nikakve rupe. Jednom su mi na ispitu rekli da koleginica nije mogla da se seti pitanja, pošto nije stigla da ga pročita, i pošto je pitanje oštećenje ozonskog omotača, a da je podsjetim, pa je pitam, pa dobro koleginice, da li ste vi čuli za ozonske rupe? Ja, kaže, jesam, kaže, samo ja ih nisam videla. Dakle, vidi se da nije spremila. Nije ih videla, te rupe se ne vide, pa ide, kad bi postale, ne bi se videle. Dakle, to je samo pad koncentracije u tom stubu atmosfere od donje granice stratosfere do njegove gornje granice. I 220 dB je granica za koju se smatra kao da je ozonska rupa, odnosno pad koncentracije ozona ispod toga se može smatrati ozonskim rupama. Kako je u Srbiji s tim ozonskim rupama? One su se stvarno javljale, kao i u ostalim delovima sveta. Javljali su se 9 puta u 7 godina, pazite. Jedna ozonska rupa, približno jednom u 3,6 godina. To se zaista ne može smatrati katastrofalnim. Jesu se javljale, ali jedna u 3,6 godina. U skladu sa zakonitostima raspodela zona, na krajnjem jugozapadu Srbije, u celokupnom osmatranom periodu nije zabeležena ni jedna jedina ozonska rupa. Nije bilo ni jedna. Ali na severu bilo ukupno 15 od 23 tačke, one koje ste vidili na kojima se osmatra, rupe su zabeležene jedno do dva puta. Dok su samo na krajnjem severu zabeležena 4 slučaja tih ozonskih rupa. E sad da kažemo familijarno, naše ozonske rupe, jel te, su mali dimenzija, to su rupice. I u 5 od 9 javljenja su zabeležene samo u jednoj mernoj tački od onih 23 koje ste videli na ovoj karti. Najveći prostor su zauzimila 3. decembra 1992. i 1. januara 1998. kada je bilo pokrivno 9 tačaka. Ozonske rupe nad Srbijom ni jednom nisu zahvatile više od polovine teritorije Srbije. Ovako posmatrano zaista se može zaključiti da ozonske rupe kao takve ne bi trebalo da predstavlja bilo kakvu ozbiljnu zdravstvenu opasnost u našim krajima. Može da je. To se vidi i na ovoj tabeli. Ovde za svaku od one 23 tačke koje pokriva Srbija upisan datum kada se javila ozonska rupa i kolika je bila debljina ozona. Pazite, ovde se radi u periodu od 27 godina, a ovo su tačke u kojima se javilo u tom celokupnom periodu i trajale samo jedan dan. Zašto je ova tabela bitna? Zašto mi nju pominjem? Bitna je zbog ovih datuma. I te ozonske rupe kada su se javljale su u periodu novembar-februar, isključivo zimi. A zimi smo većinom toplo obučeni i nismo, ne zadržamo se dugo na polju i nismo izloženi direktno sunčevom zračenju. S druge strane, detaljna provera ovih podataka je pokazala da je u tri četvrtine ovih slučajeva, kada su i bile ozonske rupe, bilo ili oblačno vreme bez padavina, ili promenjivo oblačno, ili oblačno sa kišom, susnežicom i snegom. I definitivno je bilo toliko malo sunca da nije moglo da predstavlja nikakvu zdravstvenu opasnost. Možemo dalje. Ali ipak, šta se događa sa tim ozonom kad se meri kao koncentracija u stratosferi iznad Srbije? Ipak se zapaža da je stvarno došlo do pada koncentracije ozona na teritoriju Srbije, kao što se to dogodilo i nad većim delom planete, umerenim širinama severne hemisfere, pogotovo na severnoj hemisferi. I to je stvarnost. Taj pad iznosi 24,5 dopsonove jedinice kumulativno, odnosno 7,2%. Ili opadalo je 2,8 po dekadi. To se stvarno dogodilo. Međutim, zapazite, obratite pažnju u stvari na jednu stvar. A to je da najveća koncentracija je bila u tri godine na samom početku. Zatim je bio 1983. godine nagli pad, zatim 85. nagli pad i najveći pad je bio 1993. godine, i to dve godine uzastopno. Zašto je to važno? To uopšte nije bez smisla, zato što je 1982. zabeležena druga po intenzitetu vulkanske erupcije na planeti, a vulkani emisijom hlora razaraju ozon, a ova ovde, 1993. godina, tada je bila najjača vulkanska erupcija za posljednjih 90 godina, vulkan Mont Pinatubo na Filipinima. Oba pada su zabeležena kada su bile velike vulkanske erupcije. Nakon 90. godina, ozon sa našim krajima stabilizovao i lagano rasta ako se posmeta od tačke najniže koncentracije. Može dalje. Kakav je tenatorobeni uticaj na dinamiku ozonskog omotača iza Srbije? Odam sam vam prikazao podatke, one od malo pre koji su odnose na debljinu ozona, to je od EU, a ovo je koncentracija antropogenog hlora na planeti. I šta se zapaža? Zapaža se da zaista, evo, u prvom delu, tačno prva polovina grafikona, 89. do 92. treće, zapaža se da se smanjuje koncentracija ozona, da se poveća koncentracija materije koje mogu da ga razvore. Što se slaže sa pričom koju zastupaju zagovornici uticaja ljudi na ozon. Međutim, ovaj drugi deo grafikona pokazuje paralelizam, što nije u skladu sa tom pričom. Da ljudi dominantno utiču na ozon, trebalo bi da taj ozon počne da se oporavlja mnogo intenzivnije nego što se to vidi na ovom grafikonu. I ne bi trebalo da bude tako paralelizma. To do neke, znači, odstupa od cele priče, što opet samo po sebi ništa ne mora da znači. Idemo dalje. Ali pogledajte sad tu neke stvari koje sam opet napomenuo. Ovde vidite na grafikonu promene koncentracije ozona iza Srbije na koje ste videli malo pre. Kad su zabeležene najviše vrednosti? One tri koje sam pomenuo na početku u periodu 89-81. Taj period kad su zabeležene najveća koncentracija ozona je za taj period bila i najveća vrednost Wolfov broja, najveće sunčevo zračenje. Upravo tada, kada je bilo najviše ozona, bilo je najviše sunca. Rekli smo, sunce proizvodi ozon i bit će da ipak to u velikoj meri veze sa sunčnom aktivnošću. S druge strane, najniža vrednost je 312 dopsonih jedinica. Zabeležena je dve godine nakon ove erupcije vulkana Mont Pinatubo, za koga smo rekli da je, neki kažu zapravo najveća erupcija u 20. veku, neki kažu druga po snazi, neki kažu da je Katmai 1912. bio još jači, ali u svakom slučaju za poslednjih 90 godina najjača vulkanska erupcija. I iz ovoga se već može zaključiti da postoji neka tajna veza između sunče, vulkanske aktivnosti, tanje ozona, nevezano za priču o uticaju ljudi. Može dalje. Evo kako izgleda uticaj prirodnih faktora na dinamiku ozonskog omotača. Moram priznati da su i mene iznenadili rezultati kada sam pokušao da utvrdim te veze. Na ovim se grafikonima, na ovom gornjem se vidi kako utiče pojava onih polovnih fakula koje smo već videli, koje treba da su nakon ovoga, ali to smo već videli, pa ne zaboravimo. Dakle, kako utiču te polovne fakule na stanje ozona u Srbiji. Ovaj silazni deo grafikona je stanje ozona koje ste videli malo pre, a ovaj uzlazni predstavlja polovne fakule po pokretnim petogodišnjim vrijednostima. To je takav podudaranje da je zaista teško osporavati vezu između prirodnih faktora i kolebanja ozona našim krajem. Šta je posebno interesantno? Pogledajte, najniže vrednosti polovnih fakula su na samom početku, kada su i najviše vrednosti ozona. Najmanja vrednost ozona je u periodu maksimalnih vrednosti polovnih fakula. Ne samo da postoje podudaranje između međugodišnje variabilnosti, da je tu velika sličnost, nego i činjenica da se podudaraju periodi maksimuma i minimuma, ta činjenica idu u prilog pretpostavci da je ipak ovo jedan od najvažnijih faktora kolebanja ozona. Ovaj drugi grafikon dole pokazuje vezu između vulkanske aktivnosti, odnosno koju čini vulkanskog aerosola i stanja ozona u Srbiji. Opet imamo izvanredno podudaranje, ali sada se podudara se maksimalna količina aerosola sa minimalnom količinom ozona. To je tamo pri kraju. I to pokazuje da je hipoteza da vulkanski hlor utiče na ozon opravdana. A podsjetit ću vas da zvanični stav Svjetske meteorološke organizacije iz 1998. je bio da vulkani, eto i ako utiču tu epizodno, i problem je što ne dostižu u stratosferu, nego brzo bivaju sprani padavina. Moguće je zaista, ali izgleda da taj ozon u stratosferi nije upoznat sa tim detaljima, pa se ne ponaša kako se očekuje. Može dalje. Po one fakulti ste videli, to sam pokazao malo pre sticam okolnostima. E sad, za nivo UV zračenja, sad smo došli do onoga što je najvažnije u cijeloj priči. Mi možemo manje više da teoretišemo, ali cela priča oko ozona i cela, što bi rekao narod, frka, nastaje zbog ovog UVB zračenja, koje može da se zove oštećenja, ne da bože, rak kože, katarakte i sl. Međutim, UVB zračenja zavisi od puno faktora, može sve da ih pustiš od jedan. Visine sunca horizontom, onda zavisi od variacije, zavisi od doba godine i dana, od geografske širine takođe. Sa približavanjem ekvatoru su nivoi zračenja sve veći i veći. Zatim od oblačnosti. Oblačnost može drastično da smanji UV zračenje. Pogledajte, vedro nebo propušta 100, a potpuno oblačno propušta manje trećine, svega 31%. Nadmorska visina takođe, svaki 100 metara je porast za 6%. Refleksija podloge utiče takođe velikoj meri, da li prisutno sneži pokrivač ili nije, da li voda itd. I iz ovoga se vidi da stvar je daleko od jednostavnosti. I cela priča u vezi sa UVB zračenjem koje može da ošteti kožu i, kažem, prouzrokuje druge zdravstvene probleme, je daleko, daleko od jednostavnog rešenja. Može da je. Ali ipak nešto može da se preduzme. Postoji pokazatelj koji se zove eritemalna ekspozicija. To je jedan kompleksni pokazatelj koji upravo ukazuje na to na koji način ta eritemalna ekspozicija u dužine izlaganja ljudske kože može da bude problem. Prvi grafikon levo, vidi se, postoje dve godine prekida kad satelisti su imali problema, to je u sredini grafikona, ali pogledajte, u periodu 1989-2005. zaista je došlo do povećanja te eritemalne ekspozicije. Za nekih 5%. To povećanje od 5%, kad se u poredi sa ovim podacima malo pre za koje sam rekao da sa geografskom širinom idući ka jugu ta ekspozicija raste, to bi značilo da smo više izloženi sunčevom zračenju, kao da smo se preselili neki stotina kilometara južnije. Da li to može da bude uzrok zdravstvenih problema? Teško je reći, ali ta promjena nije tolika na koliko bi mogli da računamo kao na ozbiljan zdravstveni rizik. Ali pazite sad, ovaj donji grafikon pokazuje podatke za period od 30. godina prošlog veka za stanicu Arosa u Alpima, iz koje se vidi da je taj porast do kraja 20. veka bio svega 0,9, odnosno manje od 1% za ceo vek. Pri čemu je očigledan uticaj vulkanskih erupcija. Zašto? Najveći pad ovde na grafikonu vidi se da je bio 1982. Dakle, upravo nakon vulkanske erupcije Etchichan. Zatim je pad bio 1992. nakon erupcije Mont Pinatu. I na osnovu grafikona vidi se da sve do kraja 80-ih nikakvih suštinskih promena eritematne ekspozicije nije bilo. Ali u posljednjoj dekadi je stvarno došlo do porasta eritematne ekspozicije. Ali ne zaboravite, imali smo posljednjih 20 godina tog perioda dve najveće vulkanske erupcije koje su emitovale klor i uzrokovale oštećenje ozonskog omotača. Može dalje. Zaključak. Uticaj ljudske aktivnosti na ozonski omotač je precenjen. Uticaj prirodnih faktora je podcenjen. Ja neću da licitiram da kažem koliko je šta, ali sam samo to htio da mu kažem kao na osnovne rezultate. Ali bez obzira na to, imajući vid drastično smanjenje emisija hlorofluorougljovodonika, bilo kakva buduća antropogena ozonska katastrofa je isključena. To je nemoguće da se dogodi. Pored sve halabuke i priče o propasti ozona, to je odgovorno tvrdim da to uopšte nije moguće. Ipak, da preterano izlaganje suncu može da škodi, poznato je još od antičkih vremena, pa se treba ponašati racionalno. A racionalno podrazumeva da svi oni koji su u prekomerno izloženi suncu, to će reći oni koji su puno napolju toku leta, kao što su poljoprivrednici i kao što su građevinari, zaista treba da pripaze na količinu izlaganja sunčevom zračenju i da treba da preduzmu mere zaštite ukoliko su jako dugo napolju. Ali, generalno, to nema suštinske veze sa stanjem ozonskog omotača, jer smo videli da te promene zračenja koje su se dogodile bi doživjeli kao da smo se preselili 100 km na jug. Ali pazite, i ti 100 km smo se preselili, ne zaboravite da postoji i prirodni faktori, a ne samo uticaj ljudi. I koeficijent korelacije, a sve to je strogo matematički, što ne mora opet ništa da znači, pokazuje da promene ozona bi se mogle objasniti za nekih 40% uticajem ljudi. Ali to se strogo matematički. Ako tako posmatramo, onda bi to bilo kao da smo se preselili 40 km na jug. Kao odavde, pa recimo do Brenovca ili jednom to malo južnije. To zaista nije moglo da utiče na zdravlje i zdravstvene probleme. I to mogu odgovorno da tvrdim i stojim iza toga. Ja sam imao toliko, bit će mi drago ako bude bilo pitanje. Ja sad ću mi napraviti zvuk. Možete se jednostavno. Još je bolje. Žao mi ako bilo možda previše složeno, ja sam pokušao da... Problem je stvarno komplikovan, verujte, ovo što sam pokazao vama večeras, rezultat je ono što kažu višegodišnjih istraživanja. Ne mogu da kažem više decenijskih, pošto nisam toliko mator, ali višegodišnjih u svakom slučaju. I rezultat istraživanja više nas koji smo se posvetili tome, da stvarno to pokušamo da odredimo, da definišemo gde su to ljudi, gde je priroda. Nije bilo lako, deo rezultata koje ste videli su prvi put u javnosti i ako ne bude pitanje, žao mi zbog toga, ali moguće da je to i posljedica malo složenosti problema.
Izvolite.
Na šta mislite? Ovi, ovo posljednje što pišu zaključku, dobro?
Da li onda počinje ponovno proizvodnja prejona da se povećava ili konačno je taj pad prejona, pa proizvodnja prejona dobro za ovakvu zaključka kako se
dakle, ja ne mogu da isključim da freoni utiču na nastanje ozona. Ja sam samo istakao da postoji značajna prirodna komponenta koja je postavljena, a da je utice ljudi. Ali naravno to ne znači da ljudi ne utiču na taj način. Međutim, sama proizvodnja freona je danas već zastarela tehnologija, tako da je malo verovatno, neverovatno da će se iko više baviti proizvodnjom materije na bazi klora koje mogu da oštete ozon. A to onda opet idemo u priču koliko je to koštalo, napaljena je cifra, promena tehnologije sa freona na savremene tehnologije je koštala, procenjuje se nekde oko 250 milijardi dolara. Da li je to bilo u funkciji ili nije, to je se druga priča, ali cifra je, procena je plus minus 10% ta. U tom smislu, ne bojte se, neće se više ta tehnologija vratiti, čak i da utiču, znači ljudi, tehnologije više nema, neće biti ili prevaziđena.
Hvala. Zvote.
Ozona. Da, to na mreža 23 stanice u Srbiji kod nas konkretno. Meri se ceo vertikalni stup ozona i od donje do gornje granice laserskim zracima, onda se to meri, obrađuje laboratoriji i rezultati su sa greškom plus minus 1,5% tu negde. Je greška merenja.
Tako su samo
satelitima. A meri se sa zemlje. Meri se jedno i drugo i postoje izvesno stupanja. Satelitska merenja su tačnija, zato što na merenje na zemlji mogu da utiču i može da utiče lokalno zagađenje, koje može da poremeti rezultate. Zato su satelitska pouzdanija i pouzdanije su zato što pokrivaju celu planetu, a mi zemaljske merenje imamo samo na kopnu, a okeani su 70% planeta. Zove dalje.
Izvoli.
Ja sam našao da ispadno samo da prokomentarišem ovo vezano za ove korovane ugrodnike. Mislim da bi možda trebalo samo malo pojasniti rezultate koje je profesor izložio. Ona se dobro je meni se slaže sa nekim istraživanjima koje smo mi takođe obavili. Ali u čemu je suština? Pitanje koje je bilo onda postavljeno odnosilo se da li prestanak proizvodnje tih štetnih materija svakako kad se pasno za život u sredinu, znači za vazduh, mogu da se odrazi na stanje vazduhskog omotača. Ali znate kako mi smo, bar jedno što se javnosti tiče, a pogled bi dobro dela ovog naučna djela auditorijuma, živjeli u ubeđenju da ti hlorovani geodelici kada se izbace u atmosferu trebaju najmanje 50 godina da se razgrade. A sad imali situaciju da onog trenutka kada je prestalo se, odnosno kada je došlo do nikog nagog pada na atmosferi, da bi da put, malo za godinu dana je došlo do pomješanja tada odnosno omotača. Znate, ovdje se ne radi ni o kakvom prejudiciranju u smislu zagovaranja argumenta da li treba ponovno obnoviti porovanje u dovodnike. Ja mislim da niko normalno ne bi zastupao tu ideju da se štetne materije izbaca u sve, znači, to je dva pamet. Ali se radi o elementarnim činjenicama. Dakle, ili hoćemo da ih vidimo ili nećemo. Dakle, ja apsolutno uvjeravam ovo što je profesor rekao, da je to već prevaziđeno i da je to u dobroj mjeri meni zanimljivo drugim elementima, ali je otvara prikladno to što je, znači, da godinu dana nakon njihovog rapidnog smanjenja, odnosno prisutstva atmosferi, došlo do poboljšanja stanja vodničkog omotača. Zato sam tu.
Hvala. Da. Prihtel nešto pitanje.
Odnos između pojave ozonskih rupa i pojave efekta staklene bašte, koje je vrlo opasno za život. Da li postoji direktna veza?
Da, postoji veza, ali s obzirom dakle, da je emisija tih materija i koncentracija se smanjila za više desetina puta, u perspektivi nikakve mogućnosti uticaja na to nema. Ali postoje proračuni i ja sam pokazivao slajd gde se govori o ODP-u, dakle ozone depletion potential. Urađen je i GWP, dakle GWP, što bi rekli srpski, ono se global warming potential, urađeno je za globalno otopljanje. I ove materije mogu da utiču na porast temperature, ali generalno sa manje od 10%, čak i u maksimalnoj emisiji. Tako da teško da su mogli da prouzrokuju nešto ozbiljnije, ako je naravno antropogeni uticaj na globalnu klimu dominantan, a recimo da je to bi mogao da se stavi u ozbiljnu naučnu analizu, a je najbrže rečeno ako i diplomatski, da bi zahtevalo ozbiljnu naučnu argumentaciju, jer ovo koje danas postoji, naučna argumentacija za ljudski uticaj na klimu, ima određenih manjkavosti. Osnovna manjkavost je geografska distribucija, upravo to, zato što modeli kažu da bi temperatura trebala više da poraste sa visinom i sa geografskom širinom ako dominira efekat stakne bašte, a to se posljednjih 20 godina ne događa. Da li greše modeli ili greši priroda? Vidjet ćemo, u svakom slučaju ne uklapa se u potpunosti, što ne znači ni da ga ima ni da ga nema, ali samo znači da stvari nisu glatke koliko bi to recimo neki zagovornici te priče želeli. Molim.
Izvolite.
Da li isključujete mogućnost uticaja industrijskih lobija ili možda čak vojnih na određene naučne
stvari? Ne su isključili.
Evo, kolega će da kada odgovori, ne usuđuju se da kažem. Dakle, pitanje je zaista je... Evo, svećam se, bila je jedna konferencija za štampu sve vremeno jednog diplomate, i onda, pošto nije želeo da odgovori na pitanje, onda se obratio, rekao je novinaru kome je postavio to nezgodno pitanje, kaže, znate šta, moram da priznam da je to vrlo interesantno pitanje i vrlo zagadko pitanje koje je stvarno zahtjeva odmijeno razmišljanje, ali imate još neko pitanje. Otprilike, tako zaista, zahvaljujem se ja na pitanju, ali ne bih ulazio u tu priču, znate zašto? Jer ćete ovo da me optužite da pripadam priči o teoriji zavere. Znate, zavere moguće da postoje, ali teško mogu da se realizuju zbog velikog broja interesenata u cijeloj priči, ali ono što je definitivno tačno, to je da je najveći proizvođač materije za rashladno uređaje bio, piše se DuPont, možda se izgovara DuPont ili kako već, i oni su sa novom tehnologijom tu najviše profitirali. Ali naravno nisu oni izmislili celu priču da bi profitirali, ali su se snašli u pravom momentu. Ali tako to funkcioniše u tržišnoj privredi. Da se snađu na pravi način u pravom momentu. Lično ne verujem da postoji zavera, naravno, ali ako postoji, jako je teško dokazati. U svakom slučaju, ako su zaverenici imali nameru da promene tehnologiju, uspeli su. Ali napominjem još jednu važnu stvar u cijeloj priči. Efekt priča o uticaju na ozon je nesumnjivo precenjena, ali nije bez smisla. Šta bi bilo da se to nastavilo u budućnosti tim tempom ili eventualno še brže? Možda bi se zaista to dogodilo. To je nemoguće isključiti. I ne bih ja sasvim odbacio. Znači, nije u pitanju ni kompromis, ni diplomatija, a ne bih sasvim odbacio celu priču kao bez osnova, da je bez osnova. I u tom smislu mislim da je teško braniti priču o teoriji zavere, ali verujem da je bilo interesnih grupe lobija koji su stvarno iskoristili šansu. Kao što je recimo stvar sa zaštitom sunca. Videli ste, ne znam, proizvode kreme za kožu, zaštitni faktor, takmiče se u zaštitnim faktorima 50, 15, 1000, milion, ne znam koliko već tih zaštitnih faktora, i industrija je tu našla svoj interes u proizvodnji tih kremica raznoraznih. Ali opet mislim da je pre svega u pitanju tržište. Ali koliko im tu je prisutan kolega jedan koji to dobro poznaje, ja bi njega prozvao da on kaže šta mislim na tu temu. Kolega Ivane, izvolite. Kolega Ivan Janković, bit će mi zadovoljstvo ako bi rekao par rečenica samo na tu temu da me odbrani. Evo, tu je Janković. Ovo ga nisam dobro vidio. Kolega Ivan Janković vodi jedan... Evo, koje kažete.
Mislim da je, što se tiče klimatskih promjena, ista situacija.
Dobro.
Da je situacija precenjena, odnosno katastrofični pristupi nisu u potpunosti opravdani, to pokazuju i naši radovi koji u osnovu smo radili, i da cijela priča umešanosti najvišeg političkih ličnosti Europske unije i drugih stoji upravo između ostalog i iz političkih razloga. Politički razlozi su promjena energetske strategije. Znači, forsiranje nuklearne energije kao navodno čistije od posebnih goriva i proizvođača posebnih goriva. Znači, jednostavno, ne može se isključiti utjecaj politike. Znači, koliko god mi htjeli da to uradimo, u svakom slučaju treba biti važan, znači, kad su u pitanju katastrofični krizi.
Zahvaljujem se kolegi Nikoliću, kolega Nikolić iz Republičkog klimatološkog zavoda, doktor je nauka i bavi se ozbiljnom klimatologijom i meteorologijom i drago mi je da me podržao u celoj priči, pogotovo što, eto i nešto što smo zajedno radili, upravo ukazuje na to. I ne bih hteo da na bilo koji način celovu priču koju sam ja vam izložio večeras, da shvatite kao neku kontroverznu, da sam ja neko koji je eksponent bilo koje priče sa strane, ili da želim svoju ličnu promociju. Ja bih vas molio samo da to ne shvatite tako. Sve što ste videli, rezultat je zaista jednog naučnog pristupa i pokušaj da se problem reši, i sve što sam pričao je javno dostupno kao informacija i proverljivo je. I izvori podataka koje sam prezentovao su takođe proverljivi i zvanični. Ja sam pokazao nasilne sajtove i nasilne stavove. I definitivno mislim da tu nema nikakve sumnje. Izvolite.
Mislim da je kolega još hteo nešto.
Ništa, ja sam skrenuo pažnju na kolegu koji je malo pre naglasio. Onda su rezultati takvi da, zašto sam donao jedan takvi zaključak kada sam spitao vezano za vodije, previše su jasni, možda neki put i previše očigledni. Meni je u ličnom predavanju bilo jasno i vrlo dobro, sviđa mi se. Ali možda upravo je zbog rezultata koji su neki, jer nauka istraživačka nije toliko jasna očigledna često. Da iz više različitih stvari dođemo do istog zaključka i da su zaklapanju dijagrama koji su vrlo očigledni. Tako da, upravo iz tog razloga nameće pitanje da li je nešto što je možda blago nametnuto ili da postoji neka tendencija ili nešto.
A, hvala. Evo imamo još vremena za...
Utice i magnetnog polja zemlje, da li ste to istraživali?
Utice magnetnog polja zemlje na stanje ozonskog omotača. A u tom smislu što, da, postoji veza između promjena intenziteta magnetnog polja Zemlje, ono inverzno ponašanje magnetnog polja Sunca. Tako da ponašanje magnetnog polja Sunca utiče posebno na našu planetu i tu je veze sa onom pričom za stanje na ozona nad Antarktikom i sunčev vetar koji može da promeni stanje u magnetnom polju i na taj način ima veze. Ali za magnetno polje njegov intenzitet je vezan jedna priča koja je možda manje poznata, a to je da intenzitet magnetnog polja planete slabi. Postoji trend slabljenja u posljednjih stotina godina kada se prate merenja i taj trend je značajan, toliko značajan da se sumnja da bi u narednim vekovima mogu doći do promene inverzije, da bi mogu doći do inverzije magnetnog polja, odnosno da će severni i južni pol da promene položaj. To je zaista, ne misli se na geografski pol, nego na magnetni. I to bi moglo da izazove neke posljedice u prirodi koje se sada istražuju. Ali izgleda da to zaista može da se dogodi. Da li će to biti neka katastrofa ili neće, ali se neće dogoditi verovatno za mog života, možda za u nekoj daljoj budućnosti, ali to postoji kao proces. Ima li još pitanje?
Dobro, hvala vam. Izvinite, molim vas još jednom za ove tehničke probleme koje smo imali.
Everything is under control.